habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
واسنين بشه فبراير هو كوي طبعاً سنة كلابد كوني سجالي طبعاً كواحد نجد دقي سنة إنسان موجودها جابنا اللي طبعاً كي سجالي طبعاً كمتربان يبقين في أو إس مع الدات كام ساعد أفريقيا دبر واتضبطي في نمو إذا عدنا وحدين تهدينا حسين برا عذني يعني قاف فلسطين أحمد إيمان.
qodobada dhigistayaal ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a maraykanka oo mar kale laga cabsi qabo inay xidhanto dowladda dhexe iyadoo la isku mari laayahay wadahadalladii ku saabsanaa maalgelinta derbiga ee uu soo jeediyey madaxweyne trump, iyadoo madaxweyne trump laftiisana la filayo inuu saacadaha soo socda tago magaalada xuduudda ku taala el paso oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a taageerayaashiisa u ololanaya dhisidda derbiga.
Saliendo acá queremos traer la atención que aquí no hay muro, que necesitamos asegurar nuestra nación.
Waxaan halkan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedino xaqiiqada ah inaanu halkan derbi ka jirin. Annaga oo sugeyna ammaanka qarankeena, dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo sheegay in saldhigga Al-Shabaab ee deegaanka Basra uu halis ku yahay amniga gobolka Shabeellooyinka iyo weliba Muqdisho.
waxaa loogu heeri karaa inay dowladda dhexe ciidamo dejiso marke habeenkii intay soo baxaanay waxay weeraraan baynayda marna intay baxaanay waxay weeraraan balcad iyo soonaheeda marna waxay inta baxaanay afku u weerara waa meel shan talaala waxaa ka yimaado meeshaas waxay yimaado si dubooyinka iyo bay iyo bokool iyo jaldigid waxay ka yimaadana meeshay soo istaageen marka dowladda dhexe inay istaraatiijiyan gaarta iyo wasaaradda gaashaandhiga ayaa rabaa.
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dimuqraadiyiinta kasoo horjeeda maanta Isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xil ee aqalka cad iyo qaar ka mid ah sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay howlaha dowladda ay xirmaan. muranka hadda taagan ayaa waxaa xudun u ah dalabka Trump ee ah 5.7 billion oo dollar oo uu sheegay inuu derbi uga dhisay xuduudda Mexico iyo Mareykanka. wadaxaajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaal ay wadaan dimuqraadiyiinta oo lagu xadidayo tirada soo galootiga aan sharciga ahayn ee lagu xiraayo gudaha Mareykanka ee aan laga xireynin xuduudda, kuwaasi oo ay soo qabtaan waaxda socdaalka u qaabilsan arrimaha amniga. dimuqraadiga ayaa isku dayaya inay waxoogaa xadidaan xeeladaha xariga degdega ee maamulka Trump ay kula kacaan soo galootiga aan sharciyada lahayn, waxaana ay doonayaan inay ku xadidaan tiradaasi 16,500, taasi oo u dhow tirada soo galootiga la xiray xilligii maamulka Obama. tiradaasi ayaa sare u kacday intii uu xilka yimid madaxweyne Trump. mudanayaasha jamhuuriga ayaa dhankooda doonaya in tiradaasi laga saaro soo galootiga sharciyada aan lahayn ee dembiyada geysta, gaar ahaana kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba.
si hayaa xilka xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne Trump ciidamada uga soo saarayo Afghanistan. toddobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbaddiisa sanadlaha ku cambaareeyay dagaalada dabada dheeraada ee Suuriya iyo Afghanistan, isagoo xusay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro kooxda Taalibaan ee dalkaasi Afghanistan. xogeeyaha ku mirgaarka ee gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay maanta Isniin ah in tirada ciidamada Mareykanka iyo muddada ay sii joogayaan Afghanistan laga gaari doono go'aan laga baaraandegay oo wanaagsan.
isla wararka gaashaandhigga ayaanu ku jirnaaye kusimaha xogeeyaha difaaca Mareykanka Pat Shanahan waxaa kaloo uu sheegay in kooxda ISIS ay weli yihiin kuwo muuqda. Mareykanka ayaa taageeraya kooxaha koox reer Siriya ah si ay u nadiifiyaan ISIS, gaar ahaana goobaha ugu dambeeya ay ku dhuumaalaysanayaan ee ku yaala bariga dalka Siriya. Shanahan ayaa u sheegay wariyayaasha safarkiisa Afghanistan ku weheliya in marka la cabirayo heerka awoodda ISIS ay kala duwan tahay, oo qaarna ay yihiin kuwo muuqda oo jooga, halka qaarna ay yihiin kuwo umanaya oo dadka ku dhex jira. toddobaadkii hore ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxa uu xaqiijiyey isbahaysiga Mareykanka in aysan Mareykanku ka dhaqaaqi doonin dadaalada lagu burburinayo kooxda ISIS marka ay ciidamadooda kala baxaan Siriya. haddana waxa uu sheegayaa in uu qorsheynayo kusimaha gaashaandhigga in xaaladda uu kala hadlo isbahaysiga NATO, gaar ahaana qodobada ay ka mid yihiin taageerada iyo howlgallada military, oo uu sheegay in ay muhiim u tahay marka uu dhacayo isbeddel lagu sameynayo howlgal military oo weyn.
madaxweynaha Venezuela ee uu Mareykanka iyo konton kale oo dal oo caalamka ay ictiraafeen ee lagu magacaabo Juan Guaido ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in haddii ay hortaagaan gurmadka bini'aadanimo ee loo fidinayo shacabka Venezuela, loo arki doono in ay dembi ka dhana bini'aadanimada ku kaceen. Guaido ayaa ku tilmaamay haddii militariga ay ku kacaan tallaabadaas, uu ka digay in loo arki doono dad xasuuq geystay. shixnado raashin iyo daawooyin isugu jira oo Mareykanku ku deeqay ayaa yaala xadka Colombia iyo Venezuela, iyaga oo dhex taagan British u dhexeeya labada dal. madaxweynaha talada haya Nicolas Maduro ayaa amar ku siiyay ciidamada inay surtaagaan gargaarkaasi. Maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada Mareykanku in ay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxaabinayo xukuumaddiisa, waxaana uu xusay in shacabkiisu aanay u baahnayn deeqdaas.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu gaaray magaalada El Paso ee ku taalla xadka Mareykanka iyo Mexico. ujeedka socdaalka madaxweynaha waxa ay tahay sidii uu culays u saari lahaa hirgelinta derbi uu ballan qaaday inuu ka dhisi doono xadka Mareykanka iyo Mexico si uu u joojiyo dadka sharci darrada ku soo galaya Mareykanka. faahfaahinta warkan waxaa noo hayay Xuseen Barre Aadan.
booqashada madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maalinta Jimcaha ee soo socota uu ku egyahay xilligii kama dambaysta ahaa ee go'aan laga gaari lahaa in shaqada dowladdu sii socoto iyo in mar kale uu hakad ku yimaado. howlaha xukuumadda Mareykanka ayaa qaybo ka mid ah xidhnaayeen 5 iyo 30 maalmood kadib markii madaxweynaha iyo xubnaha dimuqraadiga ee golaha Kongareesku ay isku mari waayeen lacagta uu madaxweynuhu codsaday in derbiga lagu dhiso, arrintaasi oo ay dimuqraadigu ku gacan saydheen. boqolaal ka mid a taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa axaddii shalay isugu soo baxay xadka iyaga oo gacmaha ishaysta, kuna dhawaaqayay in iyaga oo gacmaha ishaysta ay isku dhereerin doonaan xadka sidii derbiga oo kale. waxaana dadkaasi ka mid ahaa Anthony Aguero oo ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump.
saliendo acá queremos traer la atención que aquí no hay muro, que necesitamos segurar nuestra nación y al mismo tiempo asegurando aquí la nación, toda esta gente va a poder vivir en paz porque todo el narcotráfico y todo el
waxaan halkaan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedino xaqiiqada ah inaannu halkaan dirbi ka jirin, annaga oo sugeyna amaanka qarankeena dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad iyada oo ay joogsanayso daroogada xadka laga soo gudbiyo, mana ahan mid halkaan dib uga dhici doonto, waa in ay meel kale raasadaan.
macadda ilaa iyo iminka sida la yeeli doono haddii labada dhinac ay isku mari waayaan arrinta xadka, iyada oo madaxweynuhuna sheegay inay dhici karto in mar kale hakad la geliyo shaqada dowladda haddii aan heshiis laga gaarin arrinta dhismaha derbiga.
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
halka degsiga nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dadku ay ka soo qaxaan deegaamada ay ka baxayaan ciidamada AMISOM dhammaadka bishan. degmooyinka Cadalle iyo Raagaceele ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin meelaha ay ciidamadani ka bixi doonaan. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee ciidamadan iyo walaaca gobolka ka jira ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayer Mayre Makaraana.
arrinkaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ayaa maaragtay isla wadaagnay inay arrintaas maaragtay cabasho ayaan maaragtay ka qabnaana maaragtay loo gudbiyo dowladda dhexe iyo cid alaaliyo cid ay quseyso, laakiin aniga si toos oo intaas meeshaas meel ka sokeyso ama ciidan bulinda ama meel kalento kamidaho iyola saxayiso waxiga iyola socodsiiso ma jirto.
okay, waxa lagu sheegay eed ka cabanaysa waa maxay marka?
waxaan ka cabanaynaa de ciidanka Burundi waxay u yimideen shalay inay nabadda ay sugaan oo dhibaatada taagan ay wax ka qabtaan xalla laga gaaro. marka waxaa hadda maanta ayagoon waxba qaban hadday ka baxaan in dadkii shalay taakuleyahay ama dowladii taakuleyahay iyo UNK inta taakuleyahay waxaan u maleynayaa inay ku tahay maaragtay in ummadda Soomaaliyeedna dhibaatay ku tahay, dadkii shalay shalay taakuleyahayna waxba faa'iido ido laga gaaro inay haddana waddanka ka naqdaan oo cadow loo joogo waddanka laga qaado waa midda dhibaatada ugu weyn oo qabna annaga waa middaas.
inay baxayaan ma xaqiijisay?
ma xaqiijin oo warkaasaa suuqa soo galay annaga marka inaan cabasho ka qabno maamul goboleedkeena madaxweyne ugu horreeyay maanta dhammaan hadii aan maamul gobolnahaba intaas oo dhan aan maartay cabasho ka qabnaa inay haddad laga saaro dhibaatooyinka ummadda soo wajihi kara dadkii ay ku noolay meesha ay ciidamada iyo amniga ahayd ku noolay dhibaatada soo wajihi kartaan ubile marka aadan cabasho marka waxaa uga muujinaynaa inay dhibaato ay dhici karto haddii meesha ay ka baxaan
dhibaato noocee a dhici karta bal ii faahfaahi
dhibaatada dhacayso waxay tahay dadkii ku noolay deegaankaas iyo amniga uu ahay dadka maarata dhibaatada ka shaqeeya haday yimaadiin oo meesha ay ciidamada uga soo baxaan maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara dadku inay meesha kasoo barakacaan inay maaragtay dadkii meesha joogi jiro ku jooga meesha ku noolaayo o dhan ay kasoo tagaan ay soo galaan meesha amni ay ku helayaan
meelaha ay ka baxayaan ama laga cabsi qabo inay ka baxaan ma laydiin sheegay idinku ma la socotaan
alaahi tacaala meelo ka mida gobolka ayaa la tilmaamay oo sidii maaragtay degmada calal iyo degmada raageceel iyo dhulkaas dhinaca xeebta la jeeda hadda warbixin annaga aan nagu soo gaartay welina waqtinana looma sheegin inay arrinkaas oo maaragtay oo sidaas oo sax ku noqdayo hadda go-aankaas oo la gaarana maaragtay si saxa uma hel laakiin meelaha naloo sheegay ama maaragtay warbixinta aan ka helna waa meelahaas
waqtiyada la sheegay waxaa ka mid a bishan dhammaadkeeda inay ka baxaan 7-20-keeda ugu dambeyn oo kale marka qorshihiinnu waa maxay dabcan muddo ayaad ciidan tababaranayseen ciidamada amisomna kama wada baxayaan gobolka sida aan aaminsanahay qorshe aad ku bedelaysaan ciidankaas ama maxaan ku idhaahdaa deegaanada ay kasoo baxeen aad ku xajisanaysaan ma jirta
arrinkaas waxaa laga rabaa haarunow difaaca dalka waxaa maaragtay mas-uulka ciidamada maaragtay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda soomaaliyeeda qaranka maamul goboleedna maaragtay arrintaas mid uu ku filaya maahin gobolna mid uu ku filaya maahin marka difaaca dalka waxa u yaalaa dowladda dhexe iyo wasaaradda gaashaandhigga haddii ay ciidamo loo tababaray ku filayin oo lagu wareejiyahayo ammaankii dadkii deegaanka deganaaya amnigooda iyo maaragtay siday ugu noolaayeen dowladnimada hoosooda ay loo helayana waa soo dhaweyheynaa waxaana helnaa ciidamadaas markaas shaqadii loo cidmada ama shalay shaqadii loo keenay way qabteen haddii ay maaragtay la waayana waxay maqaysaa tacab khasaare hantidii shalay lagu baxshay ciidamadaas inay soomaali nabad ka abuuraan iyo dowladihii ku bixiyey iyo ciidamada burundi oo ayaga naftooda ciidamada amisomo dhabarjab ay ku tahay ayagoon wax qaban inay ka laabtaan meeshii cadowgii oo meesha jooga ay ka tagaan waddanki waa maaragtay mid annaga aan aada iyo aada ugu aragno midaan waxba faa'iido laga gaarin wixii la qabtay wixii qarashka lagu baxshaba ay naqdeen wax khasaaraha
marka ka guddoomiye gobol ahaan dowladda federaalku iyo taliska ciidanku idinma sheegin haddii laga baxo degaanadaas sida ay ugu sii jiri karaan gacanta dowladda ama loo difaaci karo hadday tahay degaan hadday tahay dad hadday tahay hanti hadday tahay maamul midna laydiima sheegin
hawshaas waxay isla wadaagooda ka dhexaysaa maamul goboleedka madaxda ugu sarreyso madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wixii ayaga markaas ay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe go-aan kusoo wada gaareenna waxaan ka helaynaa annaga maaragtay madaxda maamul goboleedka ayagaasaana kulley ku maqan wixii ay ka keenaana sugeyna hadduu ilaah yidhahda laakiin waxa ay qusayso hawshaas ka jawaabideeda ama maaragtay in booska buuxintooda waxaa iska leh wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe sidaasaan kugu sheega
laakiin gobolkan shabeellada dhexe cid kaaga sarreysa ma leh marka laguma sheegin ilaa hadda sooma ama ha ahaata dowladda dhexe ama tan hir shabeelle laguma sheegin degaanada hadday ka baxaan ciidamada burundi sida loo difaaci karo dadka iyo dalkaaba
waxa madaxda aan isla wadaagnay aan ku dhahay madaxda maamul goboleedka inay arrinkaas ay soo kororto arrinkina ay cabasho ay ka jirto cabashada ka jirta marka inay ku dhammaata qaabkii inay ka baxayaan iyadoo go-aana wixii lagu bedelayna ay saas yihiin weli sooma bixin oo madaxda lama wadaagin laakiin inay arrinkaas jirto arrinkaasina maamulka uu cabasho ka qabo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waa isla wadaagnay horaana maarata u wada
marka gobolka hadda imise degmo ayay ka joogaan shabaab
gobolka hadda waxay ka joogaan laba degmo iyo degmooyinka kaleento meelo yaryar ay maarata kasoo oga ay kasoo galgalaan laakiin laba degmo si rasmi ugu joogaan
marka haddii ay ciidamadani ka baxaan sidaad sheegtay cadale raaga ceele meelaha kale la sheegaya waxaa ka mid a xaaji cali maxay taasi uga dhigan tahay gobolkaaga iyo maaragtay dadka ku nool
wallaahi waxay uga dhigan tahay hadda sida muuqata haddii wax ka bedelo aan la keenay inay maaragtay degmooyin badan ay faraha ka baxayaan oo gobolku maaragtay degmooyin badan oo hadda amniya oo nabad lagu maro ummadana ay nabad ku noosha inay maaragtay degmooyin badan ay cadowga gacantiisa gelayaan
ka waran magaalada jowhar iyadaa cabsi ma ka jirtaa
maya magaalada jowhar wax cabsiya kama jiraan waxa kaliyaho dhibaato ka taagan tahay waddada u dhexayso meesha la yidhaahdo bas oo balcad iyo jowhar meeshaasuna dhibaatadan waxa ay dadka ka dhibaan وشن ترى المال هو بصريرة بصري بقيين وعكدي بنشد هذا قبل قبل كشبي الله هذا حشبي الله هو سئي بنادر مركز استراتيجي هن هذي بصر ماشى الله الحل وضد حتيري سيف نقيته
ومركز سدي حل وجهه لكراب بصرة
حل وجهه لكراب دولة ده هي عيدا ما تجسم كي حبيبي كي انتهى صوب بحاني وحي ويران بينيله مرة يتين بحاني وحي ويران بلعد يسونه هذا مرة وحي انت بحاني أبقي ويران وعمل شم ترى له وحاكي يمالو ماشى سوحي يمالو كي جبوين كي باي إيه بقول إيه قل جديد وحكي يمالو أنا ماشى سويسرا مركز الدولة ده حين استراتيجية قالت إيه وزارة قاشان ده كذا ربع ماشى مركز الدقو وده عصي كده حيسا قبل ك عاصمة إيه بلعد كده حيسا نبض إيه نقيسا هنا عفقو نبض إيه نقيسا هنا حمرنا هنا عداين رودا ما نبض نقها مركز ماشى الدقي هنا وبصره سالديكاس بصر أيانك إذا تلك تاجنته أو كيكي ما الجبويك كيكي ما الباهي بقول يمك كيكي ما الجلجلي أو سوء استعجل سوء مالك وهكذا.
هذه ماتسين هي قدوميها قبل كشاب الله الدحى أحمد ميري مكران وخدت تلفون كجور ميها رم معروف الكات كلا سلطان وها VOA.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kala ba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid boojadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xula ka dhageysan VOA maalin walba 4 galabnimo
habeen wanaagsan markale dhageystayaal wararka ka imanaya degmada Goldogob ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen weerar xalay ka dhacay degmadaasi dhamaan dadka dhibaatooyinka soo gaartay ayaa la sheegay inay raad yihiin dhacdadan ayaa wariyeena Cabdi Waahid Macan Isxaaq waxa uu ka wareystay Nabdoon Faarax Bashiir Yusuf oo ka mid ah waxgaradka Goldogob
xalay horta silba ka dhacay degmada waxa la weeraray dhamaan meel ku ganacsanay meherad noonkaas waxaa dhintay nin baa meesha ku dhintay ilaa afar qof oo kalena waa ku dhaawacantay ilaahay waxaan u baryaynaa dadka dhintay ilaahay horta inuu naxariisto oo ehelkooda uga tacsiyeynayna oo dhaawacmayna allah caafiyaan leenahay
weerarka Nabadoon yaa geystay oo sababay in dadka ay meesha ku dhintaan kuna dhaawacmaan
walaal horta magaalada waa magaalo nabad ah magaalo lagu yaqaanay in shalay ka dhacaana maahan dadka magaalada deganna dad dibeed maahayn dibna kama dhici karin niman baabuur wata oo aan markii la garanayn meesha ka yimaadeen aan meel meherada oo laga ganacsanayo dab saaray kadibna way carareen oo dhinaca waxay carareen xarka Ethiopia ma garatay adigu nankii booliska iyo booliska ka daba baxay markii shilka geysteen magaalada way ka baxeen xadka bay galeen Ethiopia adigu boolisku markay xadka dhaafeen oo la gaari waayey bay isaga soo xareen adaab hadde ay dowlad kale xadkeeda galeen nimankaas markaa waxay ahaayeen niman dibli oo baabuur wartay oo degmadana si la sheegayo dhinaca gaalkaxay markii hore ka soo galeen kadibna waxay uga baxeen dhinaca Itoobiya oo dhinaca waxay u carareen galaadi dhinaceeda ma garatay
magaaladu Nabadoon ma leh kontrolo meelaha laga soo gala lagu ogaado cidda soo galaysa miyaa
walaal horta qofku markuu soo dambi inuu sameeyo uu xeelaysanayaa ciidamada amniga wuxuu isku dayayaa horta inuu ka xeeladaysto meelo ciidamadu wax ku baaraa way jiddaa laakiin waxaa laga yaabaa wadooyin madaba degmada soo gala jidadka ciidamadu joogeen ay ka wareegsadeen baa dhici karta oo ay ka soo galeen meel maaragtay ay markii ay isdhaayeen ciidamadu waa ka maqan yihiin marka hadduu qofku duu dambi inuu sameeyo qaba qof dhagar qaba yahay walaal waxa weeye uu iska ilaalinayaa amniga marka waxaan isleeyahay meel ay weydiisteen oo isleeyeen markii maartay ciidamada amnigu ma kuma sugnaa bay in ka soo galeen degmada baan rajaynaynaa ma garatay
dadka la weeraray ee qaarkoodna dhaawacay yihiin iyo ruuxa dhintay maxay ahaayeen ma dad shacaba mise ciidamo
walaal dadkaas waa dad degmada ku sugnaa meherad bay joogeen dad shacaba ahaayeen mulkiilihii meeradda dadka dhaawacmo ku jira marka dadkaas waxa ay dad shacaba
sababta loo weeraray ma ogaateen haddii tiin wax garadkii degmada
horta kiiskii walaal wuli ciidamada booliska gacanta ku hayaan oo wuli warbixin dadka umay soo bandhigin oo waxay leeyihiin kiiska baaris maan ku haynaa marka annagu ma garanayno sababta dadkaas maaratay loo bartilmaameysaday nankaas marka waxa weeye walaal dadkaas waxa ay dad dambiilayaal degmadaana lagu dhaqan qaas ma lahayn degmada nabada uu nabada lagu yaqaan Soomaaliya dhan wada toogto amnigeeduna boqolkiiba boqol fiican yahay hadda marka waxa weeye adduun baa la toogaayo dhacdo hadda adduunka laga waayo mahayo waa fal buu ahaayo hadda dadka deegaanka hadaanu nahay dadka degmada aad iyo aad baan u cambaaraynaa fal xun oo deegaanka aan lagu aqoon buuna ahaa saan isleenahay mishinka geysteen dad door oo meel kale ka yimid bay ahaayeen marka dambena waa carareen xaska Itoobiya galeen marka waxa weeye walaale nimankaas laba nin oo ka mid oo cuslayd daalkac ayaa loo qaaday saalka xayaad in la gaarsiiyey baan ka war haynaa waa loo gurmaday xalay baa la qaaday saalka weyn degmada la geeyey kadibna degmada waxaa loo gudbiyey gobolka saalka xayaad ee ku yaal degmada galkac ayaa la dhigay san warku ku hayno maanta dad baan la xiriirsanay waday
taasi waxau ahaa nabadoon faarax bashiir yuusuf oo ka mid a waxgaradka goldogob oo u warramayay wariyaha v o eda cabdulwaaxid macalin isxaaq halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dane ayaa xalay ku dhawaaqay golaha cusub ee wasiirada puntland oo maalmahan loo dhigtaagayay qaar ka mid ah dadweynaha puntland ayaa haddaba siyaabo kala duwan uga hadlay ku dhawaaqista golahan cusub
wax kastaba ha noqotee waxaa layidhi kugu qabatay ku qabsatay iyo qadar eebaba waa la qaataa dadaan naqaanaana waa ku jiraan dadayna hadda garanayna waa ku jiraan waa istaahilaan kaalimaha loo dhiibay keliya waxaan dareemayaa arrintu inay dhinac ka raran tahay oo gobolka sool iyo gobolka sanaag aad mooddo in midug iyo nugaal iyo bari looga badiyey kaalimaha markii la fiiriyo sida loo dhisay taa waa ii muuqataa
magacayga waa faadimo siciid waxaan ka mid ahay shacabka reer garoowe waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa usoo dhaweynaya golaha wasiirada cusub waxaana ka filanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu noga dhigo kuwa khayr badan maadaama dhallinyaro u badan yihiin waxaan leeyahay golaha wasiirada golihiina wasiiradu ha noqonina kuwa ku fashilno shaqadiina dalka waxqabad buu u baahan yahay wax soo saar buu u baahan yahay adeeggiisii waxa isagu uu helo oo khayraadka ku jira in loogu adeego u baahan yahay uma baahna cid jeebka wax kaga shubata fadlan annagu shacabka haddaanahay waxaanu ka malaynaynaa golaha wasiiradu inay noqdaan kuwa daacada
magacaygu waa maxamed axmed cusmaan muwaadin reer puntland ah oo soomaaliyeed waxaan ka hadlayaa xukuumadda lasoo dhisay xalayto marka koowaad madaxweynuhu qodob dastuuriya oo laga filaayey oo howlihii loo igmaday ah ayuu fuliyey oo ahaa inuu xukuumad soo dhiso xukuumadda uu soo dhisay waxa waaye wiilaan dhalan looma magac bixiyo xalay baa la dhisay waxa laga sugayaa adeeg wax macnaha noo samayn mayso qofka la magacaabay kuu yahay reer puntland oo dhan qof kasta wasiir waa ka bixi karaa qofka uu yahay macno ma samaynayso waxa macno samaynayaa adeega shacabka uu ka filaayo inay qabtaan waxna deeqaa waa adeega ee nama deeqo qofku
magacayga waa cabdullaahi bashiir weeye madaxweynuhu waa uu dadaalay asaga iyo ciddii la talinaysay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo ciddii saameyn ku lahaydba laakiin dadaalkaasi ma ahayn dadaalkii ummadda reer puntland dhammaanteed baan oran karaa ay filayaan micno ma samaynayso wasiir beeshayda ah marka loo dhiibaxo laakiin waxaa samaynaya haykalka guud maxaa iska bedelay taas weye reer puntland kan ka hadlayna waxaa muuqata labaatanka sano aynu soo dhaafnay waxyaabihii aynu arkaynay in aan waxba iska bedelin oo meeshayda aanu taagannahay cadaalad darraa jirtay sinaan la-aan baa jirtay waxaa weeye waxyaabahaasi wax iska bedelay ma muuqdaan sababta waxa weeye wasiiradii hadda waa la yareeyey 18 baa laga dhigay wasiir ku-xigeenadiina intay ahayn waa ka badan yihin 12 weye 12 weeye 20 markay ahaayeen dad fara badan oo ku jiray baa ka baxay oo aan hadda ka mid ahayn taasi waxay muujinaysaa meeshii la rabay in wax laga soo qaado oo sinaanta iyo cadaaladda ahayd in dib uu madaxweynuhu uga raray reer puntland meeshuu horey ugu soo rari lahaa
kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha puntland oo aragtidooda ka dhiibanayay magacaabista golaha cusub ee wasiirada
waata dhegeystayaal haatan waxaan soo gaarnay kaalintii suugaanta bal mar kale aan falastiin ka codsado heesaha aynu hayso maanta
markana waa heestii doob qalinjadiisii gaba
Bye.
waqtigaan oo saamixo inaanu idiin dhammaystirna heestaasi doob qalanjadiisii gabeec dadka macaan ee hiba Nuura Cabdinaasir Macalin Siciid Qadra Daahir iyo Saalax Qaasim halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
halka degdegsiin san degsiil waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A qaybi kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa qodobadeedi ku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid a doodi gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo qob.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda maanta oo isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xilli aqalka cad iyo qaar ka mid ah sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay dowladdu xiranto. Muranka hadda taagan ayaa waxaa xudun ah dalabka Trump ee ku dhawaadka $6 billion ee dollar uu ugu dalbanayo si uu u dhiso derbi uu ka sameynayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Wadaxaajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaallo ay wadaan dimuqraadiyiinta oo lagu xadidayo tirada soo galootiga aan sharciga haysan ee lagu xirayo gudaha dalkan Mareykanka.
Si hayaa xilka xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne Donald Trump ciidamada uga soo saarayo Afghanistan. Todobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbadiisa sanadlaha ku cambaariyay dagaalada dabada dheeraaday ee Suuriya iyo Afghanistan isagoo xusay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro kooxda Taliban ee dalka Afghanistan. Xogeyaha ku meelgaarka gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay maanta isniin ah in tirada ciidamada Mareykanka iyo muddada ay sii joogayaan Afghanistan laga gaari doono go'aan laga baaraadegay oo wanaagsan.
Kusmaha xogeyaha difaaca Mareykanka Pat Shanahan ayaa sidoo kale sheegay isniinta maanta in kooxda ISIS ay weli yihiin kuwo muuqda. Mareykanka ayaa taageeraya koox reer Siriya ah si ay uga nadiifiyaan ISIS goobta ugu dambeysa ay ku dhuumaaleysanayaan ee ku taala bariga Siriya. Shanahan ayaa u sheegay wariyaasha safarkiisa Afghanistan ku weheliyay in marka la cabirayo heerka awoodda ISIS ay kala duwan tahay oo qaarna ay yihiin kuwo muuqda oo jooga halka qaar kalena ay yihiin kuwo dhuumanaya oo dadka ku dhex jira.
Juan Guaido oo Mareykanka iyo konton dal oo kale oo caalamka ay u ixtiraafeen inuu yahay madaxweynaha Venezuela ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in haddii ay hor istaagaan gurmadka bani aadanimo ee loo fidinayo shacabka Venezuela loo arki doono in ay dembi ka dhan ah bani aadanimada ku kaceen. Guaido ayaa ku tilmaamay haddii militarigu ku kacaan tallaabada uu ka digay in loo arki doono dad xasuuq geystay. Shaxnado raashin iyo daawo isugu jira oo uu Mareykanku ku deeqay ayaa yaala xadka Colombia iyo Venezuela iyagoo dhex taagan bariish uu u dhexeeya labada dal. Madaxweynaha talada haye Nicolas Maduro ayaa amar ku siiyay ciidamada dalkaasi inay sortaagaan gargaarka. Maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada Mareykanku inay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxabinayo dowladdiisa, waxaana uu xusay inaan shacabka u baahnayn deeqdaas.
Dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka, dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sanadaha badan, iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. Haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Cali.
Waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga. Amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. Dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. Mas-uuliyadda darada ugu weyn ee aan ku dhalo waxa weeye deegaano badan oo Hirshabeelle ah, guud ahaan gobolada ka oo dhan ah, waxa mudayno amniga daciifay. Waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto dhanka amniga. wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladaha dowlad dhexe ay leeyihiin ma jirto iyo ciidamada ajaanibta waa laba group oo kuwa AMISOM ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada waxaan moodaa wax wada shaqeyn ah saddex dhinacba hadeen noqoto maamul goboleedkii hadeen noqoto dowladii dhexe hadeen noqoto ciidamada AMISOM iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta inaan wax wada shaqeyn jirinba taasa adkeynaysa in amniga suurta galo sababtoo lama gaari karo wax hadeen wada socon ma kala maarmaan hay'adaha amniga inaan wada shaqeeyaan ma ay ku gaari karaan bartilmaameedka cadawgu joogo taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyn aan jirin taasina amniga xumadi ay sii kordhisay waxaana ka mas'uula dowladda dhexe in amniga xumaado
aad baad u mahadsantay mudane Axmed Cabdi Cali dibban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi oo Faarax
awl baa caqabada ka jireen amniga caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxa ahayd koonfurta Soomaaliya waxa noqotay bahal galeen waxaan ahay wada burburay wax si fudud ama si hawl yar looga libkeen karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn dawladda federaalka ay waxay wadaa qorshe istaraatiijiyad oo ay aad uga fiirsatay qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay talaabo u socotaa lama dhihi karo maxaa wax u dhaxeen ama maxaa si loo dhacay ama maxaa masuuliyiin loo laayay dowladaha hore oo maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisada aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka lamidka ayaa shilal ku dhacaan shilal yar yar iyo xayawaan yar yar oo iska dhacayaan laakiin dhanka amniga dawladda federaalka qorsheheedii way ku jirtaa maalinba waxba xalinaysa waxaan leeyahay aan laga hor dhicin amnigu hadda waa fiican yahay 182 ka hareena sanadka 2019 ka waxaan aad ugu rajaynayaa in 100% la xalin doono
laakiin Axmed oo mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan isagu wuxuu ku doodaya inaanay jirin isku xirnaan ee howlgalada guud ahaan Soomaaliya ka socda taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto adigu taa ma qabtaa
ma aanay taa ma qabo qorshaha amniga dawladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay waana qorsho shaxaysan wayna socotaa hawshu step bayna wuxuu u socdaan markii lama wada duubi karo ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan hawlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ku xoreeyeen inta dhibana in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu hagjiraa waan ku rajaynayaa 100% insha Allah taala bilaha soo socda
Axmed Cabdi Cali waad maqleysa hadalka looyaan waxa uu leeyahay in kasto oo amniga sidii la rabi ahayn haddana talaabo baa la qaaday adigu ma aragtaa in talaabo la qaado
runtii anuu ma aaminsanay in wax la qabtay aanba amniga wax laga taray maalintii u dambeeyay dhacdooyinka ugu dambeeyay hadaan soo qaadano taliyaha qaybta 12ka abril waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawe Muqdisho subaxii hadda aan soo dhaafnay waxa la dilay abaanduulkii iyo sarkaalka dhinaca maaliyadda u qaabilsan ciidamada qaybta 12ka abril isku socodka jidka u dhaxeeya Jawhar iyo Muqdishana waxa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan marka amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalo oo amaanta aan ku tilmaami karo in amni tahay ma aaminsani mana jirto dadka og xaqiiqada markaan ka hadalno waxyaalahaas oo dhan waxa keena dowladu inay waxa ficnaa inay ku mashquusho amaanka ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta goboladii iyo degmooyinkii allo wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyana ay xukuumada dhexay waxay amniga kama shaqeeyaan laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila in dib u burburiyaan xukuumadan xukuumadii ka horeysay amniga waa ka ficna marka loo fiiriyo maanta xukuumada jirta deegaano xilligaas amniga maanta cadawga gacanta ku haysta sababta dowladda farmaajo waxay shaacisaa oo media u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerari doono laakiin wax ka dambeeya ma media waxa ay ka sheegiyaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shibaha maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada inta badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maamulto iska badhaaf in dowladu xoreysay oo ay weerar ku qaaday al shabaab iyo daacish oo hadda ku fidaya deegaano horle aanu maanta amni laga hadlo ma jiro
looyaan waad maqleysaa hadalka Axmed Cabdi Cali
horta walaalkay laba arrimoodba waxaad moodaa inuu xoogay uusan say tahay ama dhabta uusan ugu jawaabin waa garan karnaa xukuumadda xukuumadii ka horeysay laamiga istaraatiijiga meelaha halbowlaha oo ah magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu leen jiray xildhibaanada qaranka iyo mas'uuliyiinta qaranka ugu sarreeya horta taas aan kale ahay maanta magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta sarsare amaan buuxa ayay ku joogan iyo dadka reer Muqdisho waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirsan laakiin arinta amniga 180 dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yar yar oo duurka ka dhacayaan intaasna waa lagu hawlan yahay tan hadaan u soo gudo galo walaalkii uu yiri maamul goboleed dadii ayay duminaysa horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobolada iyo dawladda dhexana si 100% ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkana loo jahayn lahaa arinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arinta 100% hamiyad buu siiyay dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulayo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabo iyo kaloo abaabul iyo militariga iyo booliskaba marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxi ama shakhsiyaad madaxi kaligood wax kama qaban karaan shacabka Soomaaliyeed marka dawladda la shaqeeyo amniga 100% noqon kara shacabkana taas waa ka rajaynayna insha Allah ta'ala
waxaan siinayaa Axmed Cabdi Cali
fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma in dawladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboladada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummada baabinaya loo qabto waa ficnaan lahayd haduu madaxweynuhu madaxweyne farmaajo u taas garowsado laakiin uu maleyn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka la dhinacay badan aan ka fiiriyo hadii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka walaalkay ah iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xiligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono dagaabana Al-Shabaab ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la furay maalin kasta waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tari laa haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalin kasta qaraxa ka dhaca Muqdisho taas xukuumadda waxa moodaaba magaaladii ay salig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeedu suuga kar laade maxay maamul goboladda amnigeedu si u soo kartaa uma maleyn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirto labada sano ay ku xiga inay wax weyn qaban doonto sababtoo wax qorsho ama leh qorsho hadda muuqda amba siisam dawladnimo oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jir waxaana taa waajibkeeda asaarihi waa madaxweynaha isaga ah mas'uulka ugu sareeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboladku waxa u daba fadhiyaan madaxweynaha mas'uuliyadda shacabka naga saaran marka xilmaan ahaana mashu xukuumadan amniga aad uga gaabisan runtii
hayelooyaan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladda markay xukuumadani meesha qabsatay madaxweena farmaajo la doorteena caqabado badan ayaa ka jiray oo wadanku wuxuu ahaa wadan aad u kala xidhxidhan oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiban xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiban marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyay waxay ku guuleysatay in siyaasadda arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso amniga ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 sanadkan hadda bilaabmay 6 bilood oo horeysa in waxa soo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dawladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobolada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in boqolkiiba boqol qaabka lagu talgalay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u dhigan ayaa xogta ku hayna taasna waxa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maahay waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya in aan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgalbe wadaan hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galbeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda lagu kalsoonaado halaga shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraya laga hor dhicin
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha marka xukuumad ayay isku dhacsan waxa u dhimana ay laba sano tahay marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay laba sano ay qaban weeydi oo amniga ku sugeeyay labada sano campaignka oo campaignkii iyo xisaabka ay ku gelinayeen in amni lagu sugeeyo taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo waxaan aaminsanahay in xukuumadu ku fashilantay amniga
amniga wali si buuxda gacanta uguma jira dawladda sanada badanna howlgalka dawladda dhexe dawlad goboleedyada iyo ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ku sugan way wadaan sidee amniga lagu sugi karaa looyaan
amniga waxaa loo sugi karaa qorshaha hadaba dawladdu ay wado ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliyeed tababarkooda socdo la diyaarinayo iyo kuwa kale dagaalka ku jira oo agabkooda ciidan boqolkiiba boqol laga dhigo dhan walba agabkii ciidan lahaan jiray boqolkiiba boqol laga dhigo loo dhamaystiro iyo ciidamada lambar labo iyo ciidamada AMISOM ana waxaan aaminsanahay inay dhaaftay xilligii ay nabad ilaalinta ahaayeen maanta in loo baahan yahay wixii na caawinaya inay noqdaan nabad dhaliyayaal amniga Soomaaliya saasa lagu sugi karaa
Axmed Cabdi Cali mudane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
amniga wuxuu rabaa in la wada shaqeeyo si kooliga oo lagu midaysan yahay wax loo wada qabto markay wada shaqaynta ay qurux badnaato maamulka gobolada iyo xukuumadda dhex amniga loo jaadin karaa si loo soo galo laakiin haddana wada shaqayn ma jirin amniga ma soconayo marka waxaan soo jeedin la waxaan qaba xukuumadda dhex inay sameeyso qorshihii lagu hawlgeli la maamulka gobolada wada shaqayntoodu ay soo celiso waxaan qaba in isbeddelka badan hoggaanada ciidanka laga dhaafo dadka la magacaabayaan ay noqdaan dad khibradeed leh deegaanka iyo deegaankana kala yaqaana taasna hadii la ilaaliyo oo aqoon dad aqoon la geeyo isbeddelka ciidamada hoggaanadana ay yaraadaan waxa sugmi kara amni
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu maasantahay Seynab Abuukar oo inala socodsiinay si doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga ee VOA imika ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe gudaha Soomaaliya iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto waxa talada qoysaska iyo hoggaamintoodaba inta badan iskale aabaha reerka halka hooyadana ay leedahay teelada guriga iyo sidoo kale agaasinka ilmaha balse qurbaha oo ay ka jirta xaalada adag oo xagga nolosha meelaha qaar kood haweenkana ay heystaan xurriyad badan ayaa sal waxay u noqotay sida la sheegay in awoodihii hoggaaminta qoyska uu noqdo mid qaybsamo taasi oo saameyn ku yeelata wada jooga qoyska iyo mustaqbalka ilmo ay isu dhalaan labada qof ee waalidka ah Sheikh Xasan Jaamici waa imaamka masjidul da'wa oo ku yaala Minnesota wuxuu isbuuciiba arkaa tiro qoysasa oo dhibaato ku saleysan khilaafka xagga qoyska uu dhex yaalo
rajal qawamuna ala nisaa aidaasi intaas hore oo kooban waxa ilaahay uu tilmaamay qawamada waxa la yiraahdo mas'uuliyadda guriga inuu leeyahay ninka taas macnaheedu ma aha asal ahaan inuusan haweentu uusan la tashan laakiin waxa loola jeedaa marka waqtiga go'aan qaadashada ay timaado kambani kasto hal manager uu leeyahay manajerka ugu dambeynta go'aanka qaato ama hal president uu leeyahay hal qof oo madax ah marka meeshaan ilaah ayaa doortay oo madax ka dhigay ninkii lagula xisaabtamaya wadanku doonaha u guuro laakiin wadanka aan joogno qaabkay ku yeelatay way badan tahay waxaana daliil u ah markay ugu yartahay aniga kaliya shakhsiyan waxaan arkaa macna case cusub qadiyad cusub oo qoys oo u dhaxeysa hal ilaa saddex taas waxay itusin kartaa markaad dhahdo konton imaamo oo ka jirta gobolka Minnesota oo imaam kasto haddaad aado average ka laba oo keliya weegii haddaad ku dhifato maaragtay konton oo ay wada arkayaan xitaa haddaad aado hal keliya haddaad ku dhifato konton waa konton umuuro qoys ama qadiyad qoys ama problem ayaa la arkaa taa maxay waxay tusinaysaa inay ka duwan tahay markii Soomaaliya la joogay problema aan jirin ayaa hadda jiro
kaliya ma ahan Mareykanka iyo qaar ka mid ah intiina la socoto dalalka qurbaha ee Scandinavianka ay qayb ka yihiin laakiinse dalka Canada ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay meelaha qoysaska Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ay ka jirto dhibaatooyinka la xiriira qoysaska Ayaan Umar waa hooyo ku korisay magaalada Toronto ee dalka Canada afar ilmood oo ay hooyo kalinimo ku korisay waxa ay qabsaa in caqabadaha meel kasto oo qurba joogta Soomaalida haysata ay tahay in saameen marka qoysku ay ku yeeshaan khilaafka hooyada iyo aabaha ay wiilasha yihiin kuwa ugu nugul ee aabayaasha taba isla markaasina ay suuragal tahay in ay nolosha ka dhacaan oo ay ku biiraan kooxaha qowlaysatada
waxyaabo badan ayaa ka dhacay sida marka xaaski iyo aabi hooyad ay kala tagaan ilmihii wiilishu waxay u baahan yihiin role model ma helaan oo aabahood ah wiilishu waxay u baahan yihiin qof maaragtay u tiij gareeyo adduunka iyo waxa ka dhacaya iyo nin ahaan u tilmaamo waxyaabaha ay qaban lahaayeen rag ahaan waxay u baahan yihiin aabooyin saajidada keeyo oo quraanka baro diintana baro xoogana saaro waqtina iyagoo isbandhigareeyo. Marka markii ninki naagti kala tagaan, dhibaato xog leh ayaa caruurtii saabeynaysa oo ah dhanka wiilasha. Gabadhii waxaa kaloo ku badanaysa shaqadii waddanka oo 6 ilmood 5 ilmood markii looga tago shaqadeedana way badanaysaa, hawshanoo ku badanaysaa. Iyadana waxaan ku sheegaa way daaleysaa oo wixiina ma aha wax ee idi keligeed isgaarsiin karto, waa wax laba waalid ay mas-uulka ahaayeen ababa caruurtan adduunka keentay.
Waxyaabaha ugu badan ee keena mushkiladda qoyska iyo in hoggaanka qoyska uu noqdo taladiisa mid lagu kaltamo amaba la wadaago ayaa hooyooyinka iyo aabbayaasha qurbahaba uu khilaafkooda siyaabo kala gedisan salka ugu hayaa, iyadoo ay jiraan muranka dhinaca dhaqaalaha oo in badan oo ka mida in ay yimaadaan khilaafaadka qoysaska ay jirto, haddana kala amar qaadasho la-aanta xagga guriga iyo sidoo kale mas-uuliyadda reerka oo u muuqda in aabbaha iyo hooyada ay ku qaybsan tahay ayaa taasi waxa ay keentaa in labada qof ay ku kala boodaan. Waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici
oo tusaalooyin fara badan aan ku siin karo. Waxaa ka mid ah masalan tusaale ahaan haweentii halkan maaragtay way baxaysaa, way shaqay aadaysaa, aabihii shaqu aadayaa, inkastoo laga yaabo qoysaska inay kala duwanaan karaan, laakiin inta badan haween badan ayaa baxa. Markii haweenta ee baxday shaqa aado way shaqaysanaysaa, markii xoola ay shaqaysato halkaas waxaa ka imaanaya fikir ah xoolahaasi xakameynteeda iyo waqtigeeda xakameyntiisa iyo isku dhac waqti, isku dhac jadwal. Waxaa mararka qaarkood meesha ka baxayo ilmihii iyo maaragtay agaasinkoodii, tarbiyadoodii. Intaasoo dhan markaa fiiriso oo ka duwan qaab nololeedka qoyska Islaamka oo haweenka wax badan howlaha guriga iyaga lagaga tagayo, hadda waxaad arkaysaa gurigii oo maqan maaragtay mas-uuliyaddiisii la xambaari lahaa. Marka oo la kala qaybsaday markii hore oo ragga marka la dhahayo masaariifta lagugu ogyahay banaankaad aadaysaa, hadda in ay noqonayso ama baahi ha keento oo mararka qaarkood waxaa lagayaba ninka wuxuu keena keliya inaysan ku filnaan, taas baahi noqon kartaa. Markaas kadibna ninka hadduu raali ka noqdo diintan.
Dad badan ayaa u arka muhiim inay tahay taasi in xal rasmiya laga gaaro, maadaama qoyska burburka uu soo gaaro hooyada iyo aabbahana ay kala tagaan ay dhibaatooyin dhinacyo badan la kulmaan. Dad badan ayaa xalka waxay u arkaan in hooyo iyo aabba wada jira ay yihiin kuwo ilmo si fiyo u korsan kara. Waatan mar kale hooyo ayaan Cumar oo sidan u aragta.
Isla markaana loo saameysay oo haddasa u aragtiba wiilasheena dad dhalinyaro badan oo aad iyo aad u badanaa waddankan ku dhimatay oo weli qaarkoodna xataa la qabanin dadkii dilay lana helin. Waxay kaloo taas sababtay xataa maadaama aan ahayn ummad isku duugneen oo hal meel kusoo wada jeesanayso oo caruurtooda uwada dagaalamayso aan ahayna dhibaatooyinna qabsaday. Marka waa dhibaato aad u far badanna qabsaday, ilaa haddana daba socdaan. Taasay tahana weli waxa waaye waa isugu imaan la-nahay maxaan qabanaa oo sidee meel ugu wada kulmi karnaa. Marka dhibaatooyin badan aan kala kulmay abaayadiisa, caruurteennana aaday u dhammaadeen, ilaa haddana way socdaanoo weli jawaabna la samaysteena xataa dadkii dilay.
Dalalka qurbaha ayaa dhibaatooyinka xagga qoyska ay noqdeen kuwo soo badanaya waayadan, waxaana jirta in hooyooyin badan ay kelinimo ilmaha ku koriyaan qurbaha, iyadoo sidoo kaletana goobaha maxkamadaha, masaajidada, wadaadada iyo sidoo kale odayaasha qaarkood kuwa qoysaska isugu roon ay u doontaan xal, halka kuwa kaletana ayagoo isqaba ay nolosha ku kala tagaan. Barnaamijkii Qurba toddobaadkanna waa naga intaa intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Nabad gelyo.
Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii Qurbaanu intaasi ku dhaafna markana dhinacii heesaha Xuseen Haye maxaan u heesaa.
Falastiin aniga adiga dhegeystayaasha waxaan ku qodanaynaa codka fanaanka Cabdiraxmaan Xadanteeye iyo heeskiisii waxba ayaan matluumin.
وحي قبل قبل أهيد إذا عدنيها بين نمو وحيد للسعوديين حسين برهادن يعني قوها فلسطين أحمد إيمان لنا عفر سمد وحنو جو جيمي فاري يعني انتهى المركلة هو ذكو كل مدونه نبت كلي
This is VOA News.